Kumbo nanga Ibrahim, nasala ka msala moto, msala moto nasala ka, donc tuzali wana nga mokote, tuzali batebele, vraiment tuzala na izam, donc tuzala na pona ufele sa population kwa, po population na kisasa vraiment donc moyen de transport izamu wapasi. Mais loko mwe bandi ko dekourajer biso paske, e tali d'origine ya Goma, ti tuye awa, tuye na ideologie wana keno, ba kinwa pe bameka, muke to facilite bango kwa na moyen de transport. Paske mutana mbongo atambula mako distance mulai atanda biso na interieur hein donc ba moyen ya moto eza facile hein ba moyen moto eza facile tala ka ifana biso na Goma même au commun ba bunya ba kisangani partout ya mo donc tu es une idéologie na kinoto tu ina una kisasa ndeto sala kwa o batu ba bazala bien kwa
donc banda musala mo ka lesali ba mula boni.
Ah oui ngala bani musala moto na zona 14 ans parce que na sali mécanique générale na zona 14 ans. Alors, jusqu'à Mboula, on a fait depuis 14 ans. Na lelo na za mbula boni. Alors on a formé to forma ka ba chauffeur, to forma ka oyebi ko kumba moto te, to kola ki parce que au mona na kisasa eza différent na intérieur. Ko kumba moto ya intérieur zele za libre. Mais awa ba chauffeur ba ze belé, e ba ba chauffeur ya awa ba lingi ba ta ba moto te. Alors to kuta na mo ba kumwe belé ya ko tuta ba ba ta ba moto. Alors tozo era pelo ko mokote ezabiso ni spoto sa sa population to sali sa l'état gouvernement ezabiso so biso moko ba congolais hein to linganite to sunganite monte ki a passé hein biso moko to misali sa to simana to sali sana ne to tonga mboka na biso
est-ce que musala o ya moto ezo permettre au vivre du jour au jour.
Bon, na musala moto hein et permettre nan bande ko to kuta ki awa na kisasa oya ba voyou hein oyo bazana misala te yo to vi bango to former bango de bazo za different na bango zo mona na hein donc bazo ko vivre ko lesa mabota na bango donc vraiment et moi mke zo mona na
c'est comme même ka batu combien na moto.
Bon, to même ka deux personnes équilibrage ma moto to zo na ngo vraiment. Ils ont un poids à deux personnes. Bon, ce qui fait que non, ma population, elle n'est pas là, que non, bon, qu'elle n'est pas là. Bon, mon amour, on a mis tout ça, on a été pas dans le rabat, donc on a mis balété. Oya ye va démarrer à qui chauffeur on a qui indemnité na tina bandaku donc tout ce qu'on a monté bandaku.
Course moga taxi moto est à combien?
Bon course taxi moto na ville Kisasa vraiment dingue tout allé à ils ont 100 francs 150 francs.
Vous avez fait express?
Express vraiment toujours car express na biso est à combien? Bah 500 francs. Express na biso bah 500 francs ils à la ville ils à la ouais c'est tout 500 francs.
Si quoi na ville de Kinshasa bah moyen de transport bah moyen de déplacement ma voiture, un taxi, c'est ça, moi, belé. Est-ce que vous avez facilité vraiment à cause de votre client?
Bon, tout ça, on a barré un abisso. Tout ça, on a barré. Parce que là, on est bengi ba pro. Tout ça, on a battu et tout formé. Bangwa, bazana na capacité au temps de la boulevard. Te. Alors, ceux qui ont une arène à Bissot, tu es bien que nani nani n'a pas de boulevard. Ou est-ce que de la route? Au côté d'un boulevard, nous sommes donc tu auras la facilité parce que moto ils ont un lingalo babengi nini quoi manœuvre t moto attend de la mouke donc il faut comment aller
par jour au combien la combien sur cette ligne c'est la madame.
Bon, Inch'Allah, par jour, ceux qui nous ont fait ici dans Bolingo en Zambé, si vous trouvez à 5 000, 3 000, et ça, c'est moyen. C'est moyen parce que mon tour, ce bandit, on a joué en côté. Alors, et ça, c'est moyen.
Bah difficulté ni nazo kutana ngo na musala oyo ya chauffeur moto.
Bon bah difficulté za mingi so ozi abrevation ya mon moto moto ezaliwa bah difficulté za mingi si to bandeko na biso ba chauffeur taximen to linganite bah lingi biso te entenda biso tango bango ba sisa ka misala azoni si mutuka na patron akoya ko lele pana ngai moto moto ya ndutika ina ndako naye. Mais soit comme il n'a pas de merci, il y a un bon sang, il y a et les deux, les patrouilleurs, les aboutous, les patrouilleurs, tout ça, ils sont à Bango. Quand on sait si il y a un obstacle, il y a Bango. Quand on a un commandant, il y a un moto à moto, donc il y a un petit peu d'intervention. Mais, il y a un sabiso, il y a un peu de monde, et un peu de bambongo, il y a un moto, donc il y a un peu de moto, quoi. Il y a un peu de moto, au il y a un moto, il y a un parce qu'il y a des gens qui ont fouillé, mais ils ont fait PCLT. Deux services, il y a PCLT pour ça. Mais les gens qui ont patrouillé, ils ont fait ça. yango tozosenga mingi na bakonzi na biso bameka kopesa nano kimia na bandeko wana bazosala ndenge parce que bapopulation bazobima bazokende au début moto sa bazonga na une heure bo ntango moto azoye une heure du matin bakuti biso ntango susu bapatrouleur bazokanga kobotola yango batante ebele bakokana yo bakosala oboye me biso bato ya moto ntango wana azofasido omatie mpa na ngai do na fasite oko kokoma na objectif wana me susi na biso ezaka batika biso tosala tosalisa bandeko na biso